Herra budjettiministeri, mitä kokouksessa päätettiin?
Päätettiin pistää iso pyörä pyörimään.
Iso pyörä?
No siis kaiken kokoiset pyörät, isot, pienet, keskikokoiset.
Voitteko tarkentaa?
Naisten pyörät, miesten pyörät, lasten pyörät.
Nyt en ymmärrä.
Citypyörät, maastopyörät, hybridipyörät, sähköpyörät.
Onko?
On, Helkama on, tunturia on, kuulkaas, laatupyöriä, joka lähtöön liikuttavan halvalla, putketsport.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Pottikästiin. Studiolla on tuttuun tapaan Mikael,
Antti
ja rakas tuottajamme Samu.
Onks tyyn hyvin?
Aina.
No niin, hyvä. Hei, viime jaksossa puhuttiin vähän kuulumisista siihen alkuun ja mainitsin, että on ollut kauhea kiire ja stressi ja paljon tekemistä ja yleensähän se tuottaa haasteita tälleen talvella. Musta tuntuu, että niin kun syksy on semmoista aikaa, kun kaikilla on ainakin jotain niin kun kiireen stressin tuntua. Ainakin tuolla niin kun liikemaailmassa kaikki, jos menet johonkin palaveriin ja kysyt, miten menee, niin kaikki on kiire, kauhean väsy, kiire ja kauhean meininki päällä. Niin syksy on semmoista aikaa. Onko sulla ollut kiirettä, väsymystä? Miten on onko pimeys miten vaikuttanut suhun?
Nyt perjantaina oli Turun Sanomis etusivulla vuoden harmain päivä ja tiedätkö mikä mainos siinä oli?
No, Longero.
Kyllä vain. Ja sitten lauantaina mun kumppanini sanoi, että sä valehtelit mulle. Tänään on vuoden harmain päivä. Ja mä sanoin, että Turun Sanomis sanottiin eilen.
Mutta sehän oli lauantaina 11.11. Se on Singles Day, 1111. Joo. Ja harmaan päivä. Jotenkin hienosti oli myös todella harmaa keli.
Mutta voin sanoa, että perjantai, lauantai, sunnuntai niin on ollut synkkää. Ja tänään just kun mentiin töihin, niin puhuttiin oikein niin kuin konkkaronkalle. On muuten ankea sää ollut.
Siis mä tajusin sen jo ennen kellojen vaihtoa. Siis musta tuntuu, että vaikka sitä kuin jotenkin aina odottaa, että okei, että syksyllä tulee pimeä. Niin mä tajusin sen jossain tos niin kuin ennen kellojen vaihtoa lokakuun alussa ja lokakuun alkupuolella. En nyt muista mikä päivä se. Tulin toimistoon, tulin neukkarista pois ja katoin ulos. Kello oli 4 ja oli ihan pimeätä. Ei voi olla.
Joo.
Ja sitten niin joka homma tapahtuu, joka vuosi tapahtuu sama homma.
Se on aina. Joka vuosi siihen aina yllättyy.
Kyllä. Talvella on tutusti pimeätä ja tänään puhutaan vähän pimeydestä ylipäätään, pimeydestä niin kuin myös yli tavallaan niin kuin sääolojen, ulkona tapahtuvien asioiden yli. Olis kuullut semmoisesta tämmöisestä ilmiöstä kuin winter blues?
En ole kuullut.
Winter blues on semmoinen niin kuin, voidaan jollakin tavalla ehkä rinnastaa syyskaamoksen tai syysmasennukseen, kaamosmasennukseen. Mutta siis yleensä tähän niin kuin winter blues-termiin, mikä enemmän tuolla Jenkeissä ehkä on, niin liittyy univaikeuksia ja vetämättömyyttä, energiatonta fiilistä ja semmoista yleistä niin kuin mielialan vaihtelua, on ehkä surullisempi olo ja näin poispäin. Ja saattaa olla, että jollakin tapaa myös niin kuin syömistottumukset muuttuu ehkä niin kuin syö enemmän herkkuja, enemmän sokerihiilareita ja mättää enemmän, niin onko tuttu efekti?
On, niin mä aina luullut, että se on siitä, että musta on puolet geeneistä karhu, että vaan talvehtimassa. Niin mä tankkaan talveen varten hirveästi, mutta ehkä se on just se, että on vähän jotenkin synkkää. Sitten sitä koettaa jotenkin kompensoida vähän herkuttelulla kotona.
No joo, ja se ei ole niinku pelkästään sun karhugeenit, vaan se on ihan niinku ihmisissä olevia niinku rakenteellisia, hormonaalisia asioita, mitkä siihen liittyy. Jos miettii vaikka niinku univaikeuksia, mitä niinku monille ehkä saattaa syksyllä olla. Mä muistan ainakin silloin just kun aloiteltiin pottikästi, silloin kun aloitettiin pottikästi ja opiskelu ylipäätään, niin se oli hankala nukahtaa. Miten sä nukut nykyään?
No itse asiassa nykyään mä nukun hyvin.
Okay.
Se tilanne on muuttunut, mutta varsinkin silloin kun me aloitettiin pottikästi, niin oli hirveästi univaikeuksia ja ihan lukiossa oli niin kuin puoli todettu univaikeus.
Ja miten nykyään, niin kuin vaikuttaako syksy tai pimeys siihen?
No mä en nyt tiedä debunkkaaks mä sun kaikki seuraavat sanat. Mä nukun paremmin, kun on vähän hämärää.
Okei.
Et mulla se jotenkin on sit semmonen, että luvan kanssa voi olla siellä sängyssä, kun ei päivä alakaan niin aikasi.
Joo. ei tämä niinku debunkkaa mitään mun teoriana. On varmaan niinku tosi niinku yksilöllisiä asioita, mutta tota, jos olette miettinyt sitä, että miksi niinku syksyllä nukkuu huonommin tai jotenkin tosi vetämätön olo, niin se on ihan niinku ulkoisten asioiden sään tavallaan aikaansaannosta Suomessa. Meillä on niin kuin pitkä talvi, on pimeä talvi. Vielä niin kuin, mitä enemmän sä meet pohjoiseen, niin sitä enemmän niin kuin nämä vaikutukset on läsnä. Jos miettii vaikka, niin kuin, jos mennään niin kuin maantieteellisesti lähemmäs päivän tasaajaa, niin siellähän on aika niin kuin tasainen se päivärytmi.
Niin on.
Et sä heräät aamulla, niin aurinko nousee ja sulla heti aamulla niin kuin aurinko silmillä ja sitten se aurinko laskee niin kuin vuoden ympäri melko samaan aikaan. Niin on aika helppo pitää semmoinen unirytmi. Kun sitten taas Suomessa kesällä, varsinkin jos sä asut jossain pohjoisessa, niin kesällä on aina ihan sikavalosaa. Sun saattaa olla silloinkin niin kuin päivärytmi, univalverytmi ihan sekasi ja sitten talvella sitten taas toiseen suuntaan. Et niinku se, vaikea saada unta.
Onko se termi, onko se circadian rhythm vai mikä se on?
Circadian rhythm on niinku se on niinku sisäinen kello.
Niin Suomessahan sit se varmaan menee niinku vähän silleen sekaisin, kun meidän pimeä ja valosa aika muuttuu niin paljon vuoden sisällä.
Mut circadian rhythm on sisäinen kello ja sitten sleep wake cycle on niinku unirytmi. Joku termeinä.
Joo.
Termeinä, mut jos tavallaan miettii just noita niinku noita asioita, niin unirytmihän menee ihan sekaisin niin kuin helposti tuon pimeyden takia. Keho meillä tuottaa melatoniinia aina, kun on niin kuin pimeätä. Ja varsinkin tämmöiseen vuoden aikaan, kun on paljon pimeätä, jos me herätään sellaiseen aikaan, että on ihan pimeätä, niin on tosi vaikea niin kuin päästä valveille, niin kuin hereille siinä tilanteessa.
Sen mä oon huomannut kyllä.
Joo. Se on niin kuin hankalaa ja ootko kuunnellut Andrew Hubermanin juttuja.
On.
Mun mielestä hauska termi. Termi Huberman Husbands.
Mikä se on?
Se on jonkun verran pyörinyt TikTokissa, niin yhdessä kohtaa pyörii semmoinen trendi kuin Huberman Husbands, missä niinku, naiset kuvaa niiden miesystävien tekemiä juttuja, kun ne on kuunnellut Andrew Hubermanin, niin herää aamulla ja rupeaa heti tekemään jotain keitoksia ja ei voi juoda kahvia ensimmäiseen 2 tuntiin päivästä ja sit pitää olla kirkas valolampu ja näin poispäin, mut Huberman on kyllä tosi hyvä neurotieteilijä jenkeistä. Niin hänen mukaan valo on yksi niinku tärkeimmistä asioista, mitkä vaikuttaa tähän meidän sisäiseen kelloon, et on asioita, mitä me voidaan tehdä elämässä, että me saadaan pidettyä niin kuin tasainen sisäinen kello, hyvä univalverytmi. Ja sisäisen kellon kellottajista, mitkä pitää sitä kelloa eniten niin kuin tasaisessa tilassa, niin valo on numero yksi. Eli se on niin kuin tärkein tavallaan juttu sille.
Joo.
Se, että sä oot aamulla niin kuin heti heräämisen yhteydessä mahdollisimman aikaisin valoa sun silmiin.
Joo.
Tehän niin kuin se, että sä katot aurinkoon päin, ei nyt tietysti ihan niin kuin suoraan aurinkoon, mutta sun silmiin tulee valoa, niin kuin valoärsykettä, niin se on tosi tärkeää silleen, että sun lähtee kehossa pyöriä semmoinen niin kuin about 16 tunnin kello.
Joo.
Siitä, että keho tuottaa dopamiinia, keho tuottaa serotoniinia ja se lähtee hereille.
Joo.
Mutta siinä samassa lähtee myös käyntiin kello niin kuin melatoniinista, joka sitten sen 16 tunnin päästä sen valveilla olon jälkeen, kun on pimeätä, niin on valmis tuottaa melatoniinia sitä varten, että sä niin kuin nukahdat helpommin. Ja sitten taas, jos on aina pimeätä, tosi hirveän niin kuin pitkiä pimeän jaksoja ulkona, niin silloinhan sun keho tuottaa helpommin koko ajan vähän melatoniinia, joka tarkoittaa sitä, että sä oot vähän niin kuin koko ajan sellaisessa väsyneessä tilassa. No mun mielestä semmoisia siistejä asioita ylipäätään, jos miettii niin kuin meidän ympärillä olevaa maailmaa, varsinkin nyt syksyllä, millainen niin kuin keli tuolla ulkona on, niin siellä on aina pimeätä. Ja miettiä, että millainen fiilis on, niin oikeasti se valo vaikuttaa tosi paljon noihin asioihin. Ja sitten jos miettii, mitkä muut on niitä sisäisen kellon kellottajia, niin niitä on esimerkiksi liikunta. Saat aikaisin aamulla paljon liikuntaa, niin se jeesaa siihen, että se sun rytmi alkaa pyöriä hyvin. Sitten on ravinto, sä syöt aamulla tarpeeksi aikaisin jotain edes, niin se saa sun sen päivärytmin käyntiin. Ja sitten on vielä niinku sosiaalinen interaktio. Sekin ilmeisesti auttaa siihen.
Mä en ole itse asiassa kuullut, tai siis mä en ole ajatellut tota melatoniini-asiaa, mutta siis sehän on todella looginen. Mutta se, mitä mä oon lukenut, niin näistä selittävistä tekijöistä, koska mä törmäsin taas netissä tähän vuotuiseen suomalaiset on maailman onnellisinta kansaa.
Mm.
Ja mä aloin heti miettiä, tai siis varmaan monetkin on miettinyt sitä, että miten, kun meillä on näin
synkkää. Tuntuu, että se on niin kuin kansallinen vitsin aihe.
Niin, just se, että me ollaan ihan niin kuin hämmästyneet siitä, että miksi me ollaan, mutta tota...
Ja niin kuin statsien valossa, eihän sen pitäisi mennä niin.
Nimenomaan.
Koska silloin, kun on valosaa, on pimeätä, me saadaan enemmän D-vitamiinia. Mm. Ja silloin kun on valosaa, tarpeeksi valosaa, niin erittyy enemmän dopamiinia ja serotoniinia.
Just tää.
Eli niin kuin on,
just tää.
Sulla on enemmän niin kuin mielihyvähormoneja ja tuollaisia positiivista odotusta aikaansaavia hormoneita sun kehossa.
Mä otin tänä vuonna tavoitteeksi debunkkaa tämän maailman onnellisinta kansaa. Ja mä alennettiin netistä.
Hetkone, siis aiotko sä yksin tiputtaa meidät koko kansan ykkös sieltä alaspäin?
Todellakin. Koska mä oon etsinyt netistä perusteluita siihen, että kun on pimeätä, niin meillä on oikeus olla vetämättömiä. Ja mä löysin sieltä kaksi selitystä siihen, että minkä takia kun on pimeätä ja harmaata ja on just tälleen loppusyksy tai alkutalvi ja ei ole vielä lunta maassa, niin miksi meillä on niin väsynyt ja vetämätön olo? Siellä oli kaksi asiaa. Toinen oli juurikin se, että kun on jatkuvasti pimeätä, niin meidän keho ei tuota sitä serotoniinia tarpeeksi tai niin kuin johdonmukaisesti. Ja eikö se ihan mielihyvä hormoni? Eli se vaikuttaa suoraan siihen, että meidän aivot ei tuota sitä mielihyvää samalla tavalla kuin valosaan aikaa. Ja sitten toinen, minkä mä löysin, mikä oli mun mielestä...
Sori, että mä keskeytän, mutta jännä linkki, jos miettii tuohon, mitä mä sanoin. Meidän keho ei tuota sitä mielihyvähormonia, minkä takia me syödään enemmän karkkia, sokeria.
Että me saadaan sitä mielihyvää.
Me saadaan mielihyvää sokerista.
Jep. Ja sitten varmaan myös just se, että jos meidän elimistössä on paljon melatoniinia, niin me koitetaan saada sitä fuelia sit ruoan kautta, me jaksataan.
Totta.
Mutta se toinen, mihin mä törmäsin, ja mä en ole ikinä ennen ajatellut tätä, on se, että kun meillä on hämärää Suomessa, ja on syyssateita, niin se todennäköisesti et mene niin paljon ulos kavereiden kanssa, jolloin automaattisesti sun sosiaaliset suhteet alkaa kärsimään. Ja silloinkin, kun sulla on niitä kohtaamisia vaikka työpaikalla, niin silloinkin ihmiset valittaa siitä, että kun on pimeätä ja harmaata ja nukkuu huonosti, niin jotenkin ne sosiaaliset aspektit tulee tämän niin kuin vuoden ajan muutoksen mukana, ja ne vaikuttaa varmasti todella paljon. Että siis mä väitän, että monet varmasti näkee enemmän kavereita kesällä ulkona.
Ja keväällä.
Niin, kun sitten taas syksyllä, kun on pimeätä, niin sitten tulee vietettyä paljon aikaa sitten kotona sohvan pohjalla. Ja jotenkin se, että ei halua sitten mennä sinne kylmään ja sateeseen.
Niin ja sitten jos sä mietit niin kun erinäisiä tapahtumia, mitä vuosikalenterissa on, niin sä mietit vaikka juhlapyhiä tai tommosia niin kun tapahtumia, mitä kalenterissa on, niin talvella on joulu ja uusi vuosi.
Mm.
Niin tässä pimeä aikaa. Sitten seuraavat on, on niin kuin, opettaja, niin on syyslomaa ja on hiihtolomaa ja kaikki on hyviä ihanasti. Mutta sitten seuraavat on siellä pääsiäisen niin tienoilla.
Ja nekin, mitä meillä on talvella, niin nehän on silleen valojen juhlaa. Meillä on lusiapäivä.
On meillä itsenäisyyspäivä.
Meillä on lusiapäivä.
Niin.
Meillä on jouluvalot, joulukuusi. Mm. Sitten meillä on uusi vuosi, mikä on rakettien ja tähtisädetikkujen. Ne niin kuin kaikki juhlat tuo sitä valoa sinne pimeyteen meillä.
Mun pointti oli ehkä niin kuin liittyy myös siihen, että silloin kun meillä on kesä, meillä
ne
on valoa, niin meillä on paljon kaikkea juhlaa.
Se on
ja
totta.
Meillä on paljon sitä sosiaalista interaktioa ja silloin on paljon sellaisia niin kuin hyvän mielen juttuja. Mutta silloin kun tulee pimeä, niin meillä on hyvin vähän niitä.
Se on ihan totta.
Että se on semmoinen niinku tosi, kaksi tosi ääripäätä helposti.
Se on totta. Sä oot ihan oikeas tosta. Mut ennen kuin kuuntelijat leimaa mut tämmöiseksi pessimistiksi, joka koittaa debunkkaa meidän Suomen onnellisen kansan.
Ja tuhota meidän maineen maailman onnellisimpana kansana.
Kyllä. Niin mä heitän sulle pallon. Onko sulla ideoita? Mistä se voi johtua? Että huolimatta tästä pimeydestä, mikä siis hormonaalisesti ja kemiallisesti ja sosiaalisesti vaikuttaa meidän hyvinvointiin negatiivisesti, niin miksi suomalaiset on vuosi toisensa jälkeen onnellisin kansaa? Onko sulla jotain ajatuksia tähän?
Hyvä kysymys. Se pimeys saattaa olla myös sellainen asia, mikä meitä niinku tuo yhteen.
Mm.
Jos mä mietin niinku sosiaalista niin kuin, psykologiaa, sosiaalisia ilmiöitä, niin mietit vaikka inttiä tai muutenkin tämmöistä sosiaalidynamiikkaa, että nyt menee tosi kauas, mutta tällaisia kokemuksia, jotka on todella negatiivisia, jota yksi niin kuin ihmisryhmä kokee, niin nehän hitsaa niitä yhteen omalla tavallaan. Jos miettii vaikka jotain maanjäristyksestä selvinneitä ihmisiä tai mun perhetuttu on ollut tsunamissa siellä Taimassa aikoinaan.
Ja.
Niin muistaakseni hän on sanonut, että kun hän on käynyt siellä sitten jälkeenpäin, niin se yhteisöllisyys tavallaan sen jälkeen, jonkun noin karmeen tapahtumankin jälkeen, on jotain tosi niin kuin semmoista omalla tavallaan, niin kuin korkeammalla tasolla olevaa yhteisöllisyyttä, että hei, toi tajuu, mitä mä oon käynyt läpi, toi on käynyt sen sama asian läpi. Niin ehkä omalla tavallaan myös meillä on Suomessa niin kuin toi efektinä. Mä en tiedä, miten tää nyt niin kuin suoraan menee siihen yhteen, siihen onnellisuuteen, mutta nämä on myös sellaisia asioita, mitkä meitä niin kuin hitsaa yhteen yhteiskuntana omalla tavallaan.
Tuo on hyvä nosto. Tuo mainittiin netissä yhtenä selittävänä tekijänä.
Noniin.
Että meillä on niinku semmoinen jonkinnäköinen niinku yhteys toisiin sen kautta. Mutta sitten siinä sanottiin myös sitä, että suomalaisilla on erikoinen treitti. Eli tämmöinen ominaisuusvahvuus. Ja se on kiitollisuus.
Mm.
Ja siinä artikkelissa vähän pohdittiin sitä, että johtuuko se siitä, että on ollut sodan jälkeen lamaa. Ja on jotenkin sitten niin kuin oltu kiitollisia pienistäkin asioista. Mutta siinä artikkelissa mainittiin sen jälkeen, että suomalaiset on kiitollisia ihmisiä. Ja me tyydytään vähän keskimäärin. Ja maissa, jossa on just aina valosaa, me aletaan helposti miettiä jotain Karibian rantaa tai jotain Etelä-Amerikan samba-festivaaleja. Tämmöisiä isoja tapahtumia. Mm. Mutta sitten kun meillä on Suomessa synkkää ja meillä on pimeätä, niin ne pienet arjen asiat tuntuukin paljon vahvemmalta. Ne tuottaa enemmän semmoista kiitollisuutta ja mielihyvää. Mm. Se voi olla ihan pelkästään kuppi kahvia kaverin kanssa kahvilassa marraskuun taitteessa.
Mm.
Tai se voi olla esimerkiksi semmoinen, että talvirenkaiden vaihto sujuu helposti.
Mm.
Että jotenkin silloin, kun se ympäristö on masentava, niin me jotenkin kyetään löytämään helpommin asioita, mistä me ollaan kiitollisia.
Mm.
Ja se ajaa siihen, että siitä huolimatta, vaikka meillä on välillä aika kurjat säät, niin kaikki me ollaan jotenkin kuitenkin sit niin kuin iloisia siitä, että meillä on ne vuoden ajat.
Mm.
Että meillä on se synkkä osuus vuodesta ja meillä on se valosa.
Ei koska ole niin kuin semmoista liian yltäkylläisyyden
niin
meininkiä.
Niin, just tämä. Ja mä luulen, että ehkä jotenkin me ihmiset Suomessa sit pystytään nimenomaan nauttimaan ehkä vähän niin kuin arkisimmista asioista.
Kyllä. Ja sitten mä näen myös, että me suomalaiset ollaan niin kuin keskimäärin aika pyyteetöntä, rehellistä kansaa.
Kyllä.
Joka niin kuin helpottaa meidän oloa täällä niin kuin keskinäistä eloa. Ja sitten jos sä mietit tuota sun pointtia, minkä nostit just äsken, että ollaan niin kuin kiitollisia ja historiaa niin kuin Suomesta, että onhan me niin kuin, jos miettii, että me ollaan oltu aikoinaan osa Ruotsia, sitten me ollaan oltu osa Venäjää, sitten me ollaan oltu itsenäisiä sen jälkeen, niin onhan siinä niin kuin pitkä historia myös siitä, että me ollaan jouduttu tavallaan niin kuin taistelemaan sitä meidän omaa yhteyttä
kyllä
vastaan.
Just näin.
En mä tiedä, onko sisulla myös niin kuin jonkinnäköistä osuutta tähän. Että kun tulee just nimenomaan pimeätä, niin sitten sisulla mennään siitä läpi.
Nimenomaan. Ja sitten kun sä alat miettimään suomalaisuutta, niin jollain tapaa se pimeys on iso osa sitä niin kuin meidän suomalaisuutta ja meidän identiteettiä. Et niin kuin huolimatta näistä haasteista, niin me pusketaan eteenpäin. Ja mä luulen, että se on ehkä semmoinen iso ajava tekijä siinä, että sit en mä tiedä mihin vuoden aikaan se kysely tehdään, mutta jotenkin, että sit siinä vaiheessa, niin me ollaan myös kiitollisia siitä, että me selvitään täällä riippumatta siitä, millainen sää meillä on, riippumatta siitä, että onko meillä pimeät vai valosaa. Että me ollaan niin kuin, me aina selvitään ja ehkä siitä tulee semmoinen jollain tapaa onnellinen olo. Se on mun mielestä todella mielenkiintoista, koska
on.
Mä en ole varmasti ainoa ihminen, joka sitä ihmettelee.
Ja onhan meillä niin kuin myös keskimäärin aika hyvin asiat täällä niin kuin meidän
niin on
hyvinvointiyhteiskunnassa. Jos vertailee vaikka muihin, niin Suomi koetaan silleen hyvänä paikkana elää, mikä varmasti myös sit näihin niin kuin sijoituksiin reflektoi, tai siis niin kuin näkyy niissä sijoituksissa hyvänä sijoituksena, sanotaanko näin.
Just näin.
Miten mulla on semmoinen pieni ihmiskoetesti meneillään, meneillään tässä nyt tänä syksynä ja niin kuin pimeyden aikaan. Niin miten sä sanoisit, että miten sä suhtaudut pimeyteen silleen, kun syksy alkaa ja talvi tulee, niin onko siinä jotain erikoista vai onko se vaan another day in the office?
Kieltämättä huomaan, niin kuin just jakso alussa sanoin siitä vuoden harmaimmista päivistä, niin kyllä sen, niin kuin, sen tiedostaa ja just tulee paljon vähemmän oltua ulkona, mikä sitten omalla tapaa verottaa juurikin mua aika paljon. Että se ulkona oleminen vähentyy, mutta mä oon vanhemmiten ehkä enemmän oppinut nauttimaan siitä pimeydestä, koska tää nyt menee ihan tämmöiseksi höpö jutuksi. Mutta mä oikeasti ajattelen näin, että kun on, ei ole valoa ilman pimeyttä ja ei ole pimeyttä ilman valoa, niin mä jotenkin ajattelen jotenkin syvällä sisimmässäni, että sit kun alkaa se pimeä aika vuodesta, niin se kuvastaa niin kuin omia elämän kaaria. Mm. Että omassakin elämässä on ollut pimeyttä ja aina sieltä on noustu. Niin jollain tapaa mä jopa tykkään siitä, että illat alkaa hämärtyä ja tulee niitä syyssateita, koska onhan se omalla tapaa todella niin kuin makea sää. Vähän myrskyy, sä oot kotona sohvalla, juot jotain teetä. Sit sä mietit, että hei, nyt on lokakuu, miksi on tullut joulukalentereet kauppaan? Siinä on, tiiäksä, siinä on sellaista, siinä on niinku kierroltapaa mun mielestä sellaista niinku kärsimyksen kautta voittoon asetelmaa. Ja mä alan niinku joka vuosi, mä tykkään enemmän ja enemmän syksystä. Ja siitä on alkanut tulla jopa mun oma lempivuoden aika.
Okei, okay. Interesting. Toi kärsimyksen kautta voittoon on aika sellainen avain tässä munkin ihmiskokeessa. Nyt kun mulla on ollut niinku paljon erinäisiä projekteja tässä syksyllä, ehkä liikaakin. Ja mä oon ottanut syksystä ja pimeyden ajasta semmosen niin kuin tavallaan projekti itselleni, että tää on semmoista kehittämisen kautta kehittymisen aikaa. En halua sanoa itsensä kehittämisen, mutta semmoisen niin kuin kehittämisen kehittymisen aikaa. Nyt keskitytään siihen, että niin kuin laitetaan toistoja sisään Juman kautta. Ja sit kun tulee taas kesä ja kevät, niin sitten nautitaan niistä hedelmistä, mitä on tullut. Vähän mitä puillekin tapahtuu. Tai mä niin kuin jotenkin pääsin tähän omaan ajatukseen ihmiskokeeseen niin kuin puitten kautta. Et puut tiputtaa lehdet talvella ja sitten kun tulee kevät, tulee kesä, niin ne puhkee taas kukkaa. Mm. Tämä nyt ehkä ihan luo semmoista järkevintä aasinsiltaa, mutta niin kuin, miten mä ajattelen on se, että silloin kun on pimeätä, laitetaan toistot sisään sen sijasta, että olisi hirveän masis fiiliksellä ja ajattelisi, että okei, vitsi, nyt on talvi, nyt on ihan pepusta, kun on, tulee räntää alhaalta ylöspäin ja tuulee ja on huono keli. Ja olisi tavallaan siinä valittamisen energiassa ja siinä, että valittaa koko ajan ja voivottelee siitä, että miten ulkona on niin kuin paha keli ja on vetämätön olo ja ei jaksa ja kun on niin pimeätä ja näin. Niin sen sijasta on sitten tehnyt tästä ajasta semmoisen, että katsotaan miten paljon saa itseään niin kuin otettua niskasta kiinni. Vähän silleen just niin kuin dark energy tyylisesti kääntää sen koko pelipöydän niin kuin ylös alasi. Että okei, että nyt on pimeä, niin nyt pistetään siis toistot sisään. Että katsotaan miten haastavaksi tämän tilanteen oikeastaan saa.
Just tää. Mutta mä mietin, sä sanoit tuossa jakson alussa, että miettii niinku sääilmiöiden ulkopuolelta pimeyttä. Mm. Tai mitä sä äsken sanoit, niin se liittyy vahvasti myös niinku meidän persooniin ja moniin ihmisiin. Koska mä väitän, että ihmiset tarvii myös sitä niinku pimeyttä. Ja tää tuli mulle mieleen siitä, kun ehkä mä oon kateellinen ihminen. Mutta mä tunnen muutaman tyypin, jotka on semmosia yltiöpositiivisia, niin kuin aina. Aina kun sä näet ne, niin ne niin kuin huokuu valoa ja iloa ja ehkä siinä tulee vähän kateellinen olo itsellä jollain tapaa, että miten joku voi olla noin positiivinen. Mutta mä oon miettinyt sitä jo jonkin aikaa ja mä oon päätynyt siihen tulokseen, että jotta sä voisit elää täyttä ja rikasta elämää, niin sul täytyy olla sitä niin sanottua pimeyttä myös sun sisällä. Se on surua ja se on sitä surun ja niin kuin vaikeuksien tiedostamista. Ja mä väitän, että meistä vahvimmat, niin me myös antaudutaan sille niin sanotulle pimeydelle.
Mm.
Koska jos sä aina pyrit siihen valoon ja valoisaan aikaan elämässä, niin sä jäät paljon paitsi. Koska elämässä iso osa on surua, erilaisia niin kuin vaikeitakin tunteita. Ja silloin kun sä pystyt hyväksymään ne ja elää myös elämää semmoisina ajanjaksoina, niin susta tulee todella vahva ihminen. Mm. Ja silloin susta tulee myös paljon empaattisempi ja sä ehkä ymmärrät myös muita ihmisiä paremmin. Ja silloin kun me aloitettiin näitä podcast-jaksoja, niin silloin mä vielä ajattelin, että mä haluan olla semmoinen positiivinen ihminen, semmoinen, tiedätkö sä, majakka ihmisten merellä. Ja siihen mä pyrin.
Mm.
Ja aina kun ihmiset puhuu musta, niin ne miettii, että miten Mikke on noin iloinen ja positiivinen ihminen. Mutta mä oon nyt alkanut huomaa sitä, että sä oot rehellinen ja sä oot semmoinen kuin sä olet ja sä annat itsellesi tilaa myös tunteen niitä pimeitä ajatuksia. Niin silloin sä oot kokonainen. Ja silloin sä oot myös niin kuin kiinnostava ja monipuolinen ihminen. Ja tää ei nyt ole mikään backlashi niille mun tuttaville, jotka on aina positiivisia. Olkaa just semmosia kuin te ootte. Mut mä oon vaan ite huomannut, että ei niitä voi kieltää niitä tunteita tai puskea jonnekin syvälle. Niitä tarvii.
Ja mieti jos, tää tuli mun nyt ihan lennosta mieleen, että mieti jos niin kuin tällaiset negatiiviset kokemukset ja niin kuin tällaiset surulliset tunteet, pahat tunteet on niin kuin ruskan värittämät lehdet puissa.
Niin.
Mitä jos puu ei ikinä päästäisi niistä lehdistä irti?
Just
vähän samalla tavalla, kun sä et ikinä niin kuin antaisi itsellesi tilaa käydä niitä ajatuksia läpi ja sitten päästää irti niistä sun niin kuin negatiivisista tunteista, surullisista asioista, hankalista kokemuksista. Siitähän se tulee se tavallaan onnellisuus, että sä käyt ne läpi, sä käyt siellä syvällä ja sitten sä päästät ne irti, ne asiat, ja opit elää niiden kanssa.
Nimenomaan.
Vähän sama, jos puu ei päästäisi niitä lehtiä irti, niin ei se ikinä sen pimeyden jälkeen pääsisi kasvattaa niitä uusia lehtiä.
Just näin.
Ja toi on niin kuin hieno juttu tavallaan toi, mitä sä toit esille tosta niin kuin sateen jälkeen on poutasää tyylisestä ajattelumallista.
Ja mä luulen, että se linkittyy meidän Suomen vuoden aikoihin, että silloin syksyllä, kun meidän ajatukset ja meidän niin kuin kokemukset on ehkä vähän semmoisia melankolisia, niin silloin me niin kuin suomalaiset pystytään antautumaan niille ajatuksille.
Kyllä.
Ja käydä niitä vaikeita asioita ja surullisia asioita. Ja sen takia ehkä se vuoden ajan vaihdos on meille niin iso osa, tai niin kuin iso kokemus, koska silloin, kun meillä on vähemmän sitä mielihyvähormonia, meitä väsyttää, niin silloin me automaattisesti antaudutaan myös niille omille pimeille ajatuksille, jotka on todella tärkeitä käydä läpi.
Yep.
Et niin kuin mä luulen, että se on paljon monitahoisempi asia kuin ehkä mitä me niin kuin pintapuolisesti ajateltaisiin siitä, että on hämärää ja meitä ärsyttää.
Juu.
Siinä on ehkä niin kuin, siinä on monisyisiä asioita.
Kyllä. Ja tämä on niin kuin semmoinen asia, mikä on varmasti kantautunut ihmisten mukana läpi historian.
Kyllä.
Jos mä mietin vaikka niin kuin yhtä semmoista tatuointia, mikä on ollut pitkään mulla mielessä.
Joo.
Me ollaan paljon matkusteltu niin kuin oman perheen kanssa, isä, äidin ja siskon kanssa, mistä olen itse tosi kiitollinen. Kiitollisuus. Mutta ollaan matkusteltu paljon. Yksi mun lempparipaikka on sellainen paikka kuin Guam ja Saipan, Mariaanien saarella, lähellä Mariaanien hautaa. Se on siinä pieniä saaria.
Okay.
Saarivaltioita. Aikaisemmin ollut Japanin hallinnassa, sitä ennen ollut joskus niin kuin puulaiva-aikaa, espanjalaisten konkistadorien hallinnassa, mutta ennen ajalasku alkuu, 1500 ennen ajalasku alkua, niin siellä on ollut semmoinen heimo kuin Chamorro.
Joo.
Chamorro-heimo. Ja ne on tullut niin kuin Indonesiasta, Filippiineiltä sinne. Ja heillä on oma Chamorron kieli. Ja heillä on sitten tällaisia erilaisia niin kuin originaaleja, semmoisia niin kuin alkuperäisiä sanontoja, mitä siellä on. Vähän niin kuin Raamatusta löytyy esimerkiksi, tai erilaisista uskonnollisista kirjoista löytyy niin kuin sanontoja ja semmoisia quoteja.
Mm-hmm.
Siellä on tämmöinen sanonta kuin Taya mina lak sin himen hum. En osaa nyt niin kuin lausua sitä kieltä ollenkaan, mutta se on vähän niin kuin tuommoista niin kuin Indonesia-tyylistä kieltä. Mutta tämä siis tarkoittaa, there is no brightness without darkness. Niin tommonenkin heimo, joka on elänyt sellaisella alueella kuin Mariaanien saaret, joka on tosi lähellä päivän tasajaa. Siellä on niin kuin trooppinen ilmasto ja valoa aina, niin heilläkin on ollut jo sanonta, there is no brightness without darkness. Ja tämä on semmoinen niin kuin sanonta myös toi Chamorro-versio tosta, minkä mä oon halunnut jo jonkun aikaa niin kuin ottaa tatuoinniksi. Koska tuossa on niin hieno tavallaan niin kuin sanoma, konkreettinen sanoma ja sitten toi kieli vielä jotenkin tosi siisti juttu.
Toi on
mutta
hieno.
Toi on niin kuin varmasti kantautunut eri ihmisryhmien historiassa läpi historian ihan niin kuin globaalisti.
Hmm. Mä mietin, että milloin viimeksi jaksossa mä oon saanut heittää jotain avaruusjuttuja. Ja joka jakso musta tuntuu, että se on kauhean irrallinen osuus sitä jaksoa. Mutta mä katson melkein joka ilta erilaisia Brian Coxin tai Michio Kakun videoita. Yleensä just mustista aukoista.
Ketä nämä jepet
on? No siis tämmöisiä astronomeja, todella tunnettuja astronomeja, jotka niin kuin teoreettista fysiikkaa.
Okei. Okay.
Tekee niin kuin kovalla tasolla sitä ja mä näin tämmösen mustaukkovideon ja mä tiesin, että meillä on tulossa tämmönen podcastin pimeysjakso. Ja ai vitsi, se jakso avautui hienosti, kun mä koko ajan peilasin sitä ihmisten tuntemiin asioihin. Tässä oli taustalla sellainen juttu, että ennen me ajateltiin, että mustaukko on maailman pimein asia, mitä voi olla. Edes valo ei karkaa sieltä ja ne on ikuisia. Ja kaikki mikä sinne menee, niin se tavallaan se mustaukko syö sen. Ja mikään sieltä ei niin kuin ikinä karkaa. Ja mä mietin siinä video alussa, että miten hieno niin kuin, tavallaan kielikuva mustaukko on meidän tunteille. Mm. Että joskus voi olla semmosiakin tunteita, että mikään valo ei karkaa sieltä. Ja se on ikuinen, se niin kuin kärsimys. Ja sitten tässä videossa kerrottiin tunnetusta henkilöstä Stephen Hawkingista, jolla oli sitten kaverin kanssa veto siitä, että häviikö se energia oikeasti, mikä sinne menee.
Että sinne musta aukkoa.
Niin, että onko se oikeasti semmoinen paikka, että sieltä ei karkaa mikään. Ja niillä oli sitten semmoinen vedonlyönti siinä ja tämän vedonlyönnin yhteydessä niin Stephen Hawking löysi sitten tämmöisen löydöksen ja sitä on alettu kutsumaan Hawking radiationiksi myöhemmin. Hawking oli sillä puolella vetoa, että mikään ei koskaan karkaa sieltä ja se on ikuista ja niin poispäin. Mutta sitten Hawkingin täytyi syödä sitten omat sanansa ja hän hävisi sen vedon, koska hän löysi tämän ilmiön Hawking radiationin. Ja siinä on todella monimutkikas sitten se niin kun tausta siinä ja mä en lähde nyt sitä selittää. Mutta se pääpointti siinä on, että pieni määrä siellä mustassa aukossa olevista asioista, niin ne pääseekin sieltä ulos. Ja kun se musta aukko on valtava, niin se säteilyn määrä on oikeastaan aika iso, mitä sieltä koko ajan pikkuhiljaa karkaa ulos sieltä mustasta aukosta. Sitä kutsutaan Hawking radiationiksi, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että mustat aukot ei ole ikuisia. Että joskus ne päästää lopulta kaiken, mitä niiden sisällä on, ulos, ja ne katoaa. Ja mietin, mä katsoin tätä videoa sillä mentaliteetillä, että mä peilasin tämän mustan aukon pahimpaan mahdolliseen tunteeseen, mitä ihmisen sisällä on. Et se ei niinku koskaan lopu.
Eli voisi niinku tuoda myös siihen kontekstiin, jos mä ymmärsin oikein, että sun on elämässä tosi hankala paikka.
Kyllä.
Se on se pahin mahdollinen fiilis. Mutta ne pienet positiiviset asiat,
just
vaikka
näin.
Ne tuntuu todella mitättömiltä ja tuntuu, että niinku kaikki menee vaan sun läpi, niin kuitenkin aina jokaisesta positiivisesta kokemuksesta aina pieni osa pureutuu suhun, pureutuu siihen sun mustaan aukkoon. Ja kun näitä tapahtuu tarpeeksi pitkään, eikä ei kulu tarpeeksi kauan aikaa siitä ja tarpeeksi paljon tapahtuu asioita, niin se sun musta aukko joko häviää pikkuhiljaa tai häviää silleen yhtäkkiä ja poistuu.
Just näin. Ja silloin mä mietin, että jos jotain niin pysyvää ja pelottavaa kuin musta aukko voi pikkuhiljaa niin kuin parantua, niin mä väitän, että ihmisillä ei ole koskaan elämässä semmoista tilannetta, että se olisi tavallaan toivoton se olo, mikä on. Että se on juurikin ne pienet askeleet kerrallaan, niin joskus se valo voittaa sen. Siinä vaan tarvitaan juurikin se aika ja se, että niin kuin on kärsivällinen niissä asioissa. Mutta mä oon yllättynyt, miten hienosti sä otit kopin tästä mun vertauskuvasta.
En mä tosta siis avaruushommasta ymmärtänyt mitään, mutta jotenkin mä sain tosta koko hommasta kyllä.
Mulla tuli jotenkin älyttömän, mulle se puree ehkä eri tavalla, koska mä oon niin kiinnostunut noista, mutta mulle se niinku muutti mun tapaa ajatella, koska mä oon ajatellut, että universumissa on asioita, mitkä on pysyviä ja tavallaan synkkiä. Mutta edes ne ei ole. Että jopa ne pystyy niin kuin tavallaan katoamaan. Niin sitten tuli itselle semmoinen olo, että jos joku niin ihmeellinen asia tuolla avaruudessa voi oikeasti lopulta sitten vaan niin kuin hävitä se pimeys, niin mikä ihmisellä on semmoinen tunne, mikä ei voisi tehdä samaa? Että niin kuin me kaikki ollaan jotenkin vielä niin kuin pelastettavissa. Tai jotenkin, mulla tuli todella toiveikas olo sen videon jälkeen.
Niin ja ehkä se ei ole niin kuin sattumaa, että tosi monet, ketkä puhuu avoimesti kiitollisuudesta, puhuu avoimesti niin kuin positiivisesta elämänasenteesta, on ihmisiä, jotka on käynyt niin järkyttävän syvissä paikoissa. Niin kuin puhutaan asioista, että sun molemmat lapset on kuollut, sä oot menettänyt sun aviopuolison tai sulla on tapahtunut jotain niin kuin niin hirvittävää, että sitä ei pysty niin kuin kuvittelemaan sitä, miltä se tavallaan tuntuu ja kuin isoksi se musta aukko sun sisällä sitten siinä kohtaa muodostuu.
Nimenomaan. Mut se oli semmoinen väliheitto, mikä mun oli pakko tuoda esiin, koska se jotenkin kosketti itteensä. Että näillä sanoilla.
Tosi hieno. Ja toi on niinku varmasti semmoinen, mikä myös, jos sen tuo vähän niinku pienempää kontekstia. Että niin, kyllä se niinku, on se sitten talven pimeys, on se oman elämän pimeys. Pimeys tai semmoinen huono paikka elämässä, niin kyllä se aina pikkuhiljaa laskeutuu. Jos mä katson vaikka omia viimeisiä niinku vuosia, niin kyllä se pikkuhiljaa, kuukausi kuukaudelta, viikko viikolta, niin kyllä se sieltä lähtee pikkuhiljaa menemään. Pistät vähän countrymusiikkia soimaan ja kokkaat vähän jotain hyvää ruokaa, niin kyllä se aina, ilta kerrallaan.
Nimenomaan, ja pimeydessähän on myös paljon hyviä asioita. Kun mä tutkin tätä aihetta, niin sieltä tuli paljon semmoisia, että 6 hyvää asiaa pimeydessä. Ja siellä oli kaikkea tosi mielenkiintoista settiä. Siellä oli niin kuin, mä en edes muista, mitä kaikkea siellä oli, mutta osa niistä, mä oon lukenut ihan liikaa tätä jaksoa varten, mutta osa niistä oli niin kuin vastaavanlaisia, että jopa niin kuin UV-säteilyn määrä Suomessa on pienempi ja suomalaiset joidenkin tutkimusten mukaan näyttää keskimäärin nuorekkaammilta. Totta kai meillä on täällä paljon huonoja elämäntapoja, meillä on paljon tupakanpolttoa ja alkoholia, jotka vanhentaa, mutta siis että just niin kuin tämmöinen pimeä puolisko vuodesta, niin se on meidän esimerkiksi ihon terveydelle todella tärkeä. Sitten siellä puhuttiin silmien terveydestä, että vaikka me tarvitaan D-vitamiinia meidän silmiin, niin se pimeä tekee myös hyvää meidän niin kuin pimeä näölle. Ja siis siellä oli paljon myös semmoisia, että ehkä niin kuin loppukaneettinen tähän jaksoon, että se pimeyskään ei välttämättä ole aina huono asia, mistä pitää selvitä. Ja sitten pitää ajatella, että tämän jälkeen tulee jotain hyvää. Joskus siellä pimeydessäkin on hyviä puolia.
Ehkä voidaan konsensuksena todeta, että se pimeys elämässä on niin kuin podcastin kuuluisen balanssi.
Nimenomaan.
Tuo niin kuin elämää sitä balanssia. Olisi niin kuin, jos mä mietin tavallaan, että jos elämä on pelkkää niin kuin ruusuilla kävelemistä ja fanfaria soittoa, niin siihenkin kyllästyy. Kyllästyy jossain kohtaa ehdottomasti. Et siinä mielessä se balanssi on tärkeä. Siinä mielessä mä niin kuin en myöskään välttämättä näe kaikkein parhaimpana elämäntavoitteena sitä, mitä usein kuulee, että mä haluan olla mahdollisimman onnellinen. Koska jos sä jahtaat sitä onnellisuutta, niin sä et välttämättä just anna tilaa näille niin kuin negatiivisille kokemuksille. Sä et niin kuin pääse käymään niitä läpi. Ja niin sitten ne negatiiviset kokemukset, se pimeys on yleensä se, mikä sitten tuo sulle niitä seuraavien positiivisten kokemusten jälkeen maksimaalisen määrän sitä onnea, sitä positiivisuutta, koska siinä on niin iso kontrasti niiden asioiden välillä. Kyllä. Jos sä mietit vaikka jotain miljardöörejä, niin eihän ne varmasti tunne samalla tavalla niiden Lamborghinia kohtaa, kun sä sun uutta Skodaa kohtaa.
Nimenomaan. Ai miten niin? Mutta siis jep, just niin. Näin. Siis sä oot ihan oikeassa siinä. Mua alkoi kiinnostaa, mä heitän tähän ihan jakson loppuun tämmöisen kysymyksen, että onko sulla jotain tilanteita tai tapoja, miten sä altistat itses tavallaan sille pimeydelle? Onko sulla jotain semmoista, ei nyt rituaalia, mutta rutiini tai jotain tapaa, mitä sä teet, kun sä oot valmis käsittelemään surullisia asioita? Koska mä voin heti heittää yhden, mitä mä teen. Ja en varmasti ole yksin tässä, mutta mä teen suurin piirtein viikoittain tai 2 viikon välein, niin mä laitan jotain tiedäksä surullista musiikkia, kun mä ajan autoa.
Mm.
Ja mä oon huomannut sen, että kun mä teen sitä vaikka kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa, niin se surullinen musiikki antaa mulle semmoisen tilan, milloin mä pystyn tavallaan olla myös surullinen.
Mm.
Ja se on välillä ihan 20 minuutin ajomatka, minkä aikana mä teen tämän. Mutta se puhdistaa jotenkin todella tehokkaasti mun kokonaisvaltaista oloa. Ja se on ehkä just se, mistä mä aiemmin sanoin, että ei aina yritä olla positiivinen. Mm. Ja aina yritä jaksaa, vaan joskus antautuu sille. Mä teen se itse musiikin kautta. Mä laitan jotain surullista musiikkia ja sitten mä oikein vellon siinä. Joo. Ja sitten sen jälkeen mä päästän sen menee. Ja se on todella niinku puhdistava kokemus.
Mulla on niinku kaksi asiaa. On myös niinku tämä sama juttu, että on ihan varmasti syynsä sillä, jos sä olisit mun Spotify Wrapped ja sä katsot mun tämän vuoden musahistoriaa, niin sillä on varmasti syynsä, minkä takia mä oon tänä vuonna kuunnellut kaikkein eniten countrya.
Joo.
Et musiikki on ehdottomasti yksi, millä niinku niitä käsittelee. Mm. Sen lisäksi niinku liike, jatkuva niinku samaan suuntaan suuntautuva liike on sit kävely, soutukoneen soutaminen, cross-trainerillä polkeminen tai joku semmoinen, niin se on se. Mutta myös se, ne on niinku sellaisia pieniä asioita, tavallaan millä sä niinku ylläpidät sitä. Mutta sitten jos on semmoinen niinku tosi, tuntuu vaan, että se musta aukko valtaa mut ja on semmoinen niinku todella niin paikalla oleva fiilis. Semmoinen niinku overwhelmed, ahdistava olo. Silloin mä yleensä vaan niin kuin menen paikalle, en kuuntele mitään ja annan sen vaan niin kuin on paikallani, makaan matolla niin kauan kunnes se fiilis niin kuin tulee. Mä saan siitä kiinni.
Joo.
Ja sit mä itken ja
sitten se helpottaa.
Sit se helpottaa.
Tästä on muuten aivan välttämätöntä vielä nostaa esille semmoinen tärkeä juttu, että jos kokee paljon surullisia ajatuksia, että se ei ole semmoista niin kuin, että silloin tällöin purkaa, vaan että se on niin kuin jatkuvaa.
Mm.
Niin silloin, varsinkin sosiaalisen median sisältä, joka on surullista, niin niitä kannattaa välttää.
Mm, ehdottomasti.
Koska ne algoritmit alkaa syöttämään sulle sitä surullista kontenttia. Ja mä oon lukenut lukuisia juttuja netistä, missä juurikin vaikka masentuneet nuoret, niin ne näkee koko ajan vaan sitä synkkyyttä. Aina kun ne ajattelee, että hei, että mä selaan vähän TikTokia tai jotain, niin se algoritmi vaan puskee niille semmoisia surullisia juttuja. Ja se on tosi vaarallinen kierre. Että niin kuin sitä mä en todellakaan suosittele, että niin kuin antautuu myöskään sille.
Ja siitä fiiliksestä helposti tulee semmoinen, niin kuin, että sä tavallaan jäät siihen koukkuun. Sä haluat sitä lisää koko ajan ja sitä
nimenomaan
tulee koko ajan.
Nimenomaan.
Mut se, minkä mä antaisin myös yhtenä niin kuin tärkeimpänä, on se, että uskaltaa olla itselleen rehellinen, mutta uskaltaa myös puhua ystäville.
Kyllä.
Ja uskaltaa puhua ystäville ja sitten viettää tarpeeksi aikaa ystävien kanssa.
Kyllä.
Se on niin kuin, ne on suurimmat lääkkeet.
Toivottavasti tämä jakso auttoi joitakin vähän käsittelemään pimeyttä monelta eri taholta.
Kyllä.
Toivottavasti näkyy valoa kaikilla tunnelin päässä.
Kyllä. Ja jos tuntuu siltä, että hei, nyt on semmoinen itsellä halus laittaa se fuck you moden päälle ja ottaa meikäläisen ihmisprojektista oman version, niin kokeile.
Mm.
Kokeile pitää pimeyden aikaa semmoisena testinä, miten hyvin selviit siitä, miten paljon saat aikaiseksi.
Yes.
Omalla vastuulla.
Kyllä. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Tämä jakso oli tässä.
Tämä on vähän tämmöinen mellow-jakso, mutta
ehkä se on vuoden aikaan sopiva.
On kyllä, on kyllä. Täällä hymyillään kuitenkin täällä studiolla. Ei tarvi huolestua.
Aina.
Hyvä.
Yes, pottikästi boys. Out.
Out.
Ja kaikille. Moikka.
Herra budjettiministeri, onko keväällä luvassa uusia säästökohteita?
Aivan valtavasti.
Mihin ne kohdistuvat?
Urheilu, ulkoilu ja vapaa-aika.
Mutta eikö se
mistä
ole...
Mistä se toimittajan kenkä nyt puristaa?
Ei mistään.
Laitetaanpa tästä nyt oikein mukavat Adidas-tennarit alle.
Alle?
Alle 40. Nämä ja kevään muut huikeat säästökohteet löytyvät Putkesportista, siis putkesport.fi.